Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers un ungāru izcelsmes amerikāņu filantrops George Soros gatavo sazvērestību, lai sekmētu migrāciju uz Eiropu. Šādi plakāti pēdējo nedēļu laikā bija redzami daudz vietu Ungārijā, valdošajai partijai Fidesz uzsākot cīņu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šī kampaņa, kā arī jau kādu laiku valdošās domstarpības starp Briseli un Budapeštu par likumu varas ievērošanu Ungārijā, ir izraisījušas sasas diskusijas par to, vai šādai pret Eiropu noskaņotai partijai vispār ir vieta lielākajā Eiropas politiskajā veidojumā, Eiropas tautas partijā. Un šodien ir pienākusi tā diena, kad partija par šo jautājumu spriedīs. Eiropas tautas partijas vadošais kandidāts Eiropas parlamenta vēlēšanās Manfreds Vēbers ir izvirzījis Ungārijai trīs priekšnoteikumus, lai Fidesz paliktu tautas partijas rindās. Ir jāizbeidz pret Eiropas Savienību vērstā kampaņa Ungārijā, jāatvainojas pārējiem Eiropas tautas partijas biedriem, kā arī jāatļauj amerikāņu filantropa George Soros Centrālās Eiropas universitātei turpināt savu darbu Budapeštā. Kā norādījis Vēbers, viss ir Viktor Orbán rokās.
For us, the criteria are clear. We are a union, we are a political family of values.
Mums kritēri ir skaidri. Mēs esam uz vērtībām un kopīgām idejām balstīta Eiropas ģimene. Visi, kuri balstās uz šīm kopīgajām idejām, var palikt un tiek aicināti palikt mūsu rindās. Citi var izstāties vai arī var tikt izslēgti, ja tiek atzīts, ka tas nesaskan ar mūsu kopīgo redzējumu par nākotni. Tāpēc šis ir viņu lēmums.
So again, it's his decision.
Pagājušajā nedēļā Manfreds Vēbers bija ieradies Budapeštā, lai klātienē ar Viktoru Orbanu apspriestu abu pušu domstarpības. Lai arī Ungāru presē tajās dienās Vēbers pat tika saukts par 4. Reiha vadītāju, sarunas esot bijušas konstruktīvas, taču problēmas joprojām nav atrisināts. Ungārijas valdība gan bija solījusi, ka līdz pagājušajai piekdienai pret Eiropas Savienību Jean-Claude Juncker un George Soros vērstā kampaņa tiks izbeigta. Taču arī es klātienē pārliecinājos, ka vēl piekdien šie plakāti Budapeštas ielās vēl bija redzami. Viktors Orbáns ir arī uzrakstījis vēstuli 13 Eiropas tautas partijā ietilpstošajām partijām, kuras pieprasa Fidesz izslēgšanu. Šajā vēstulē Orbáns atvainojas par to, ka savus kritiķus ir nosaucis par noderīgajiem idiotiem. Ungārijas premjers atvainojies, ja šie izteikumi ir kādu aizskāruši, vienlaicīgi gan norādot, ka Fidesz savu pozīciju mainīt nevēlas, īpaši migrācijas, kristīgās kultūras un Eiropas nākotnes jautājumos. Visai neierasti, bet Eiropas tautas partijas iekšēnē notiekošajās diskusijās ir iesaistījies arī Itālijas vicepremjers Matteo Salvini, kurš Eiropas parlamenta vēlēšanās vēlas apvienot dažādus euroskeptiskos spēkus, tostarp metot acis arī Ungārijas virzienā.
Es zinu, ka Eiropas tautas partijā notiek iekšējās debates, taču būtu dīvaini izslēgt kādu tikai par to, ka esi valdībā un aizstāvi savas valsts intereses. Orbáns ir viens no mūsu sarunu partneriem. Viņš ir demokrātiski ievēlēts premjerministrs. Tāpēc mums ir jāskatās, kāds lēmums tiks pieņemts 20. martā. Manuprāt, būtu muļķīgi atvadīties no tik nozīmīgas valsts kā Ungārija ar tās demokrātiski ievēlētām institūcijām, valdību un parlamentu.
Vairums ungāru politikas analītiķu gan ir pārliecināti, ka Fidesz no Eiropas tautas partijas izslēgt tomēr netiks. Galvenokārt jau tāpēc, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās Eiropas tautas partijas grupai jau tā tiek prognozēts ievērojams deputātu skaita samazinājums. Tāpēc riskēt ar vēl 13 vai 14 ungāru balsu zaudēšanu būtu neprātīgi. No otras puses tiek pieļauts, ka Fidesz varētu būt noderīgi nākotnē veidojot koalīcijas ar citām parlamenta grupām. Pats Ungārijas premjerministrs Viktors Orbáns ir paziņojis, ka gadījumā, ja viņa partija tomēr tiks izslēgta no Eiropas tautas partijas, viņa pirmais pieturas punkts turpmākajām sarunām būs Polija, kur līdzīgi kā Ungārija arī ir iesaistījusies strīdā ar Briseli par likumu varas ievērošanu. Tiekoties ar Polijas premjerministru Mateušu Morawiecki, Orbáns norādījis, ka abas valstis kopā jau gatavo spožu Centrāla Eiropas renesansi, lai pieliktu punktu diskusijām par Eiropas Savienotajām valstīm. Šeit jāatgādina, ka pašlaik Polijā valdošā partija likums un taisnīgums Eiropas parlamentā ir pārstāvēta Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Uz iespējamo sadarbību likumu un taisnīgumu ir aicinājusi arī jau minētā Matteo Salvini veidotā grupa, ko citi jau nodēvējuši par anti-Eiropas Savienības līgu. Eksperti gan norāda, ka gan Polijas, gan Ungārijas valdošās partijas tomēr dotu priekšroku kādai Eiropas parlamenta grupai, kurai jau līdz šim ir bijusi daudz lielāka ietekme politisko procesu virzīšanā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.